Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. Po daljših prizadevanjih je konec avgusta Narodna in univerzitetna knjižnica s podporo Ministrstva za kulturo odkupila pomemben iluminiran rokopis Kodeks iz leta 1481. Rokopis je bil za Slovenijo dolgo časa izgubljen, saj je prišel v roke zasebnih zbiralcev v tujini, domov pa se vrača v letu, ki je posebej posvečeno kulturni dediščini. Več o posebni pridobitvi, o misalu oglejskega obreda, naročenemu leta 1481 za cerkev svetega Danijela v Zalogu, župnija Slavina, ki ga zdaj poznamo pod imenom Slavinski misal, pa v pogovoru z umetnostno zgodovinarko, profesorico, dvakratno doktorico Natašo Golob in domačinom iz Slavine, direktorjem Parka vojaške zgodovine Pivka, magistrom Jankom Boštjančičem, ki nam je najprej orisal pot slavinskega misala.
Za ta kodeks, za ta slavinski misal se je dejansko zvedlo takrat 1982, ko je se pojavil v Londonu na dražbi. To je sila dragocen je ta pripis v samem misalu o nakupu, ki se ve, da je, to je bil cirkvi svetega Danijela, da je bil v župniji Slavina. In nekako ta novica je zaokrožila po vasi, ampak takrat ni bilo možnosti kakršne koli, da bi nekdo ukrepal, da bi zbrali denar ali kaj tašnega. To je misal je takrat šel v Ameriko, bil prodan. Od tega so ostale res le govorice, počasi se ta spomin izgubljal. Je pa tam pred kakšnimi 15 leti, ko sem nekaj iskal v župnijskem arhivu, mi slučajno padla notica o tem, ki je takrat naš pokojni župnik, gospod Zafran, zrezal z časopisa, sem jo našel in takrat se je začel ta spomin nekako obujati. Začel sem iskati kontakte in jih potres prek patra Martina Dimnika, ki je bil v Torontu predstojnik Papeškega inštituta za srednjeveške študije. On nam je pomagal vzpostaviti stik z lastnikom tega kodeksa, doktorjem Josephom Popom, ki je imel imenitno, zelo eminentno zbirko srednjeveških rokopisov. Zelo hitro smo dobili potem dovoljenje za fotografiranje kodeksa in obdelavo. In tukaj nam je veliko pomagal dr. Marjan Smolik z teološke fakultete, ki je kodeks strokovno obdelal. In predvsem ta obdelava, strokovna obdelava, ne, je pripomogla k temu, da se spomin, vedenje, zavest o tem kodeksu na slovenskem ni izgubila. In mislim, da ta nakup, ki se je odvil zdaj v preteklih tednih, je rezultat tega. Te zavesti, ki je tudi našo pomočjo lokalno ostala na slovenskem o pomenu tega misala.
No, na predstavitvi ste tako zanimivo povedali, da gre za eno izmed vaših podružnic, ki je imela svoj misal, ki je zdaj misal nacionalnega pomena. Teh podružnic je še kar nekaj in če pomislimo, da je morda tudi vsaka druga oziroma vsaj nekatere, da so imele tudi podoben misal.
Ja, kot je predstojnik rokopisnega oddelka Nuka povedal prej v svoji predstavitvi, da se ocenjuje, da je ohranjenih zgolj 2-5% srednjeveških rokopisov. Logika govori o tem, da so tudi druge podružnice, tudi večje, recimo Postojna je bila takrat podružnica, tudi slavenske župnije, ki je imela takrat verjetno tam mogoče 15 podružnic, imele svoje misale. Sama župnijska cirkev je poleg misala potrebovala še nekaj drugih liturgičnih knjih, tako da brez dvoma govorimo o tem srednjem veku pri nas o enem izjemnem bogatstvu srednjeveških rokopisov, ki so se nam izgubili.
Magister Boštjančič, hvala lepa.
Hvala lepa vam.
Na predstavitvi slavinskega misala smo slišali, da so bili časi, v katerem je ta misal nastal barbarski vse tja do protestantov. Zatem smo slišali o temnem srednjem veku, ampak slavinski misal govori o čisto drugih časih. Se strinjate, doktorica Nataša Golob?
Veste kaj, jaz sem tudi potem povedala, da me strašno moti, če ljudje govorijo o tem, da je bil srednji vek temen pa nepismen, ker so kriteriji, kaj je pismeno, nepismeno bili v srednjem veku nekaj čisto drugega kot danes, da bi tudi po kriterijih srednjega veka skoraj vsi, ki smo bili danes na tej predstavitvi, bili nepismeni. Ker je za definicijo, kdo je homo literatus, veljalo, da mora človek znat latinščino, jo znat citirat, znat prebrat, narest obnovo in napisat samostojen sestavek, ki je dolg najmanj 10 tipkanih strani. Jaz mislim, da danes na tej predstavitvi ni bilo veliko korenjakov, ki bi ustregli srednjeveškim kriterijem po pismenosti. Sicer pa recimo tudi govorijo, kako je bilo naše plemstvo nepismeno. Pa če vzamem tako, da je recimo Herman Celski govoril 6 jezikov, a je to nepismen človek, a je to barbar. Če lahko rečemo, da se je iz našega srednjega veka, tisto, kar jaz poznam, pa je danes bodi si v Sloveniji ali pa v tujini, ohranilo približno 4000 literarnih del. Ali to še vzdrži te kriterije o pismenem, nepismenem, barbarskem in tako naprej. Kako pa mislijo, da so lahko bili naši dvorci in naše cerkve vključeni v veliko srednjeevropsko kulturno liturgično skupnost? Nikakor ne, a veste, mi smo enostavno si nekaj zapičili v spomin, kar pa je pravzaprav posledica nekih razmišljanj, kako je vse, kar je bilo povezano z plemstvom in kar je bilo povezano z cerkvijo, neslovensko. Ni res. To je vse eno življenje, ki se je pretakalo v teh krajih.
Ko smo dobili zdaj ta monument, ta spomenik slovenske kulture nazaj v slovensko narodno in univerzitetno knjižnico, nam lahko na kratko poveste, zakaj je to delo, ta spomenik za Slovence tako zelo pomemben?
Veste, začniva s tem, da je čisto vsak srednjeveški rokopis, se pravi na roko napisana knjiga, nekaj enkratnega in neponovljivega. Jaz vedno z malo nasmeha rečem, če nič drugega, so v vsakem rokopisu nove, drugačne napake. Ta slavenski rokopis je edini rokopis, ki ima maše, ki so namenjene prav posebni cerkvi. To je misale speciale. Nimamo nobenega drugega posebnega misala, ki je pisan recimo samo za eno cerkev. Imamo celo sorazmerno malo liturgičnih knjig, predvsem misalov iz srednjega veka, ki sledijo občemu, bodi si oglejskemu ali pa rimskemu obredju. Potem pa tako ali tako z 15. stoletjem, ko Benečani prevzamejo in ekonomsko zlomijo oglej, se začenja starejša, ta starožitna oglejska liturgija nekako izgubljati. In potem po Tridentinskem koncilu je pa tako ali tako prepovedano in vse celo Evropo obvladuje rimska liturgija. Torej, z tega zgodovinsko-liturgičnega vidika je to popolnoma enkratna stvar. Z drugega vidika lahko rečemo, zaradi tega, ker imamo v kolofonu napisano osebna imena in kraje, ki so slovenski, nedvomno slovenski, je to spomenik neke visoke kulturne in intelektualne zavesti teh ljudi v Pivki, Zalogu, blizu Postojne, ampak oni so pravzaprav samo zastavonoše nečesa, kar je veljalo za širši prostor. To je tudi spomenik ekonomske zgodovine, zaradi tega, ker je napisano, koliko so plačali za ta rokopis, 5 cekinov in 7 solov, krasno, ne? No in potem je tukaj še treba reči, to je zelo lep prepis v knjižni gotici z krasnimi inicialami, je odličen izdelek, prepisovalec Franciscus Preming se je podpisal, no in tudi knjižnega slikarja, ki ga imenujemo z zasilnim imenom, Štuksov mojster, lahko uvrstimo kot enega od zelo delovnih in prepoznavnih knjižnih slikarjev v tem času. Torej, 25. novembra 1481 so časti vredni in verodostojni gospodje iz Zaloga prevzeli ta misal in ga prinesli v naše kraje.
Še tole vprašanje, doktorica Golobova. Glede na to, kar ste povedali v začetku, gre za nek odprt prostor, namreč naši predniki so lahko naročili neko knjižno delo na onem koncu sveta, brez kakršnihkoli težav, z vsemi stvarmi, ki jih je bilo potrebno tja dostaviti, in te stvari so potem funkcionirale čisto običajno. Pravzaprav se je to težko predstavljati, da je bilo to 1481.
Ja, jaz bi pa to vzela še nekaj drugače. To, da je zelo veliko naših mladih fantov hodilo študirati recimo v Salzburg, v Köln, v Laon, v Pariz, v Oglej, v Benetke, Padovo, Bolonijo in tako naprej. Veste, mi danes včasih ne vidimo na drugo stran ulice. Včasih so bili ljudje veliko bolj svobodni in odprti. In predvsem ni jim manjkalo vizije, kaj hočejo iz svojega življenja narediti. Vsako življenje je enkratno in neponovljivo in če ne veš, kaj bi s tem dragocenim kapitalom počel, potem si dejansko mačkan izgubil svojo strugo. Od, da tako rečem, Postojne do Nürnberga, ja, slab teden so potovali. Na konjih imeli so verjetno bisage, imeli so tudi nek načrt, kaj bodo naredili, imeli so verjetno carte blanche, kot bi rekli, svojih sofaranov in so se že vnaprej natančno zmenili, kako nekaj izgleda in so to si tudi priskrbeli. Vedeli so, kaj je njihov cilj za neko pomembno delo. Tisto, kar je tako osupljivo in kar je tako tragično v našem času, je to, da je ljudi, ki hočejo za skupnost nekaj narediti, premalo in je veliko preveč tega individualnega pohlepa. Kaj boš odnesel v grob s seboj? Eno malho cekino, kaj ti bo tam koristil?
Hvala lepa.
Toliko za danes o kulturnih utrinkih, ki sem jih pripravil Jože Bartol.